plauksniņus uz augšu, taisam acis lēnām ciet, ieliekam dziļāku elpu. Varam pat tādus sasprindzināt ķermeni, savilkt visu uz augšu, tad sasprindzis, aizturēt elpu. Un tad, kad izelpa nāk, tad tāds ārā visu elpu, ja? Dziļi, sasprindzinu. Visus plecus saroju uz augšu, sasprindzinu galvu, seju, tāds rītīgi sažmiedz. Un tad, kad nāk izelpa, tad visu tā atslābinu. Vēl viens tāds dziļi elpu. Sasprindzinu, aizturu elpu. Un lēni izelpa. Cik brīnišķīgi ir būt šeit un tagad. Esmu ārtā pozē, kuras varu meditēt, plaukstiņus uz augšu. Un sajūtu, cik ir jauki būt šeit un tagad. Mazā mirklītī klusumā ar sevi. Pat ja apkārt ir trokšņi, varam pat tos šobrīd pamanīt, ko es dzirdu apkārt. Kas tur notiek? Bet neuztver to kā traucēklu man, bet kā vienkārši kā kaut kas apkārt notiek. Kaut kur ir skaņa, kaut kur ir kaut kāda dūkšana, varbūt balsis, varbūt kaut kas, kas krīt uz nerviem, varbūt jums pieskrien bērns klāt un kaut ko paraust, bet jūs tā iedomājamies, es esmu šeit sevi iekšā meditācijā vienalga, vai man apkārt rausta, vai tur ir miers, es esmu sevi meditācijā. Un tad pievēršamies elpai, atslābinam vēderu, iedomājamies tādu Budas statuju, kurai tas vēderiņš tā uz ārumu, arī mēs ieelpojam, izelpojam tādu Budas enerģiju ar pilnīgi atslābušu vēderu. Bet muguru taisnu, bet varam tā atgāsties mazliet uz aizmuguru, tā, ka mēs jūtam, mēs tā patīkam, ir pret kaut ko, pret ko atspiesties, noteikti atspiežamies, bet augšā ir plecu brīva. Un sajūt, kā šodien es ar abām pēdām stingri iesakņojos zemē, sajūt savu stiprumu, sajūt to pirmdienas, varbūt, steika, bet es sajūtu arī mieru. Sajūtu mieru. Es zinu, ka ir daudz, kas, ko es gribu izdarīt, ko it kā vajag izdarīt. Varbūt šķietamie darbi, kas ir aizkavējušies. Un šobrīd iedomājamies, ka mēs visu tā mazliet noliekam malā. Un ieelpojam vienkārši ar pateicību. Es esmu dzīva, dzīves. Es esmu dzīva, dzīves. Man ir dota šī diena, iespējams, ka šī nedēļa, iespējams, vēl mēnesis, vēl gads, vēl daudzi gadi, bet es nezinu, bet šodien, šeit un tagad es esmu dzīves. Ielākam elpu, šis elpas vilciens ielpa, izelpa apstiprina, es esmu dzīves. Es pasakos par visu, kas ir izdarīts. Un šeit tiešām varat uzskaidīt, kas ir darbā paveicis, kas ir brīvdienās izdarīts. Man sanāca tas, man izdevās tas. Es pasakos par visu, kas ir padarīts, kas ir jau sanācis. Cik brīnišķīgi ir būt man. Es sevi ar katru dienu atrodu jaunas lietas, ko iemīlēt, ko palutināt, apzinos, wow, es esmu tāds, cik interesanti. Man ir tik daudz līdzjūtības pret sevi mācīties, iecietības, pacietības, sevi izzināt. Un es tik ļoti priecājos, ka es esmu vienmēr pareizajā laikā un vietā. Tieši šobrīd šeit un tagad. Tāda, kā tu esi, tāds, kāds tu esi. Ar padarīto, nepadarīto. Ar perfekcionismu vai ar pilnīgu paļaušanos uz sevi. Es esmu pareizajā laikā un vietā. Un tā šobrīd iedomājos, ka tiešām tā ar abām kājām iekāp iekšā tāda. Es esmu pareizajā laikā un vietā. Tieši šis ir tas, kam ar mani ir jānotiek. Šis ir pareizais. Šī ir pareizā situācija, šī ir pareizā vieta un laiks. Šie ir pareizie cilvēki. Šis ir tieši tas, kam ar mani ir jānotiek. Nedomājamies tagad, ka mēs tā ļaujamies, mēs pilnīgi palaižam jebkādu kontroli, kā es gribu, lai situācija būtu, kā man šķiet, ka ir jābūt pareizi. Es palaižu vaļā un es ļaujos. Es ļaujos vērot, kā dzīve mani nes skaistos piedzīvojumos, brīnišķīgs tikšanās notiek, es jūtu, kā mana vibrācija, kā mana labsajūta piesaist tāds pašs cilvēks, kas arī jūtas labi. Varbūt jūtu, ka man ir vajadzīgs radošums vai spēks, un es redzu, kā man to atnes, pienes, iedot, un es paļaujos un pieņemu. Sajūtu sevi daudz spēka, daudz enerģijas. Spēku mainīties, pieņemt. Es redzu, kā man izdodas. Palaist vecās idejas, pieņemt jaunas. Es redzu, kā man izdodas. Pieņemt sevi, iemīlēt sevi ar katru mirkli arvien vairāk. Man tiešām sanāk. Es redzu, kā tas, par ko es agrāk sapņoju, piepildās. Un es redzu, kā tad, kad piepildās, tas vairot ticību. Un es atkal sapņoju un atkal piepildas. Pie manis nāk jaunas idejas, jauni mērķi. Tie piepildas. Es sapņoju, tie piepildas, es izbaudu. Un es atkal sapņoju. Un kas ir tas sapnis, ko es šodien uz mirkli gribu izsapņot. Un šis ir kā ideālais scenārijs. Iedomājieties kādu, kaut kas, kas jums šodien ir jāpaveic, jāizdara. Iedomājieties ideālāko veidu, kā tas notiek. Vis foršāko, lieliskāko, fantastiskāko. Tas notiek. Es redzu, es pasakos. Cik perfekt, cik ideāli. Manī varbūt tāda maza kriptiņa nedrošības, bet tik labi taču nevar notikt. Nē, var notikt labi, vēl labāk. Un es redzu, kā kosmos man mīl un dod vislabāko man. Un kā es tam ļaujos. Es tam ļaujos. Es ļaujos labajam. Es ļaujos, ka piepildas. Es ļaujos. Iztepīties, palpot. Un tad ķerties pie klarītes. Parakstīt. Un varbūt kāda jauna ideja ienāca prātā. Varbūt kaut kas, ko gribas tieši šobrīd pierakstīt. Un varbūt kāda jauna afirmācija. Un priecājušos, ja padalīsieties tepat. Vai vēlāk kaut kur atrakstīsiet. Bet... šis ir tāds, wow, es tagad zinu šajā nedēļā, kāds ir labākais scenārijs, kādai no tām situācijām, kam jānotiek. Kā es tam ticu, kā es paļaujos, ka es esmu pareizajā laikā un vietā. Un man sanāk, un es ar to ticību sev, es nodrošinu to, ka viss izdodas. Tā, paldies jums par meditāciju kopā. Skaist forši un tiešām prieks. Lai mums piepildās skaistas lietas šajā nedēļā. Un šādas mazo meditāciju varat katru dienu, ja jums ir iespēja. Ja jums ir iespēja, bet ja jūs gribat šo mieru, šo tādu wow, labsajūtu, veicat katru dienu, tad mazāk kā 10 minūtes aizņem. Bet var ļoti, ļoti forši tev skaisti sakārtot. Un tā kā tas ir arī, ko es novēlu tev. Brīnišķīgi nedēļa. Tiekamies atkal. Jo nākošie reizē. Čau!